الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أما بعد بالكم همين الله جل وعز لكم تكيا صلى الله ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومساعدة الله سبحانه tunaingia katika ad-darsu al-khamis wal-ashirun somo la 25 kwenye kitabu khulasatu an-nur al-yaqin ufupisho wa kitabu nur al-yaqin. Baada ya anwani hii kubwa pamekuja anwani ndogo inasema as-sanatu as-sabi'a min al-hijra, mwaka wa 7 wa hijria. Kwa maana historia imenukuu nini katika mwaka huu wa 7 tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam amehama kutoka katika mji wa Makka kuhamia mji wa Madina. Ikapita miaka 7 ukaingia mwaka wa 7, ikapita miaka 6 ukaingia mwaka wa 7. Matukio ya msingi yaliyotokea katika mwaka wa 7 ni yapi? Sawa, qala, amesema Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi, fi sanati sabi'ati, katika mwaka wa 7, hadathat ghazwatu Khaybar, ilitokea vita vya Khaybar, wa ghazwatu wadi al-qura, na pia ilitokea vita ya wadi al-qura. Katika maelezo aliyoleta muhaqqiq akielezea kalima Khaybar, ambayo tutakaporejea kwenye riwaya tutaelezea kwa upana zaidi, lakini kwa mukhtasari huu ambao ameweka Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi alayhi, anasema muhakiki wake, ineno Khaybar madinatu dhatu husunin fauqa almadina, huu ni mji ambao una ngome nyingi, ambao upo juu ya mji wa Madina, ambao sasa hivi ni katika a'mar almadina, ni katika maeneo ambayo yanazunguka mji wa Madina. Sawa, maeneo ya nje yanayozunguka mji wa Madina. Sawa, ambapo sasa tunapozungumza tokea mwaka huu wa 7 wa hijiria mpaka leo, eneo hili ni eneo ambalo linamilikiwa na Waislamu. Sawa, na ni mji maarufu mashuhuri upo mpaka leo, na kwa jina lake hilo hilo Khaybar. Sawa, ila Mayahudi wameendelea kuwafundisha watoto wao. Mpaka hivi sasa ninavyozungumza, watoto katika silabasi za shule huko Uyahudini wanafundishwa kwamba Khaybar lahum. Sawa, mji wa Khaybar ni haki yao. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake walikwenda kupora mji ule. Kwa mafundisho haya, si tuna haki kabisa kuwafundisha watoto wetu kwamba Khaybar ni ya kwetu, bali hata Baitul Muqaddas ni ya kwetu? Sawa, hawa watoto kina Musa hawa, hawa watoto kina Abdurrahman hawa, na watoto mfano wao wanabidi wakaririshwe, ipite kwenye akili zao na fikra zao kwamba Khaybar ni mji wa Waislamu, bali hata Baitul Muqaddas Al-Quds Al-Sharif ni mji katika miji ya Waislamu. Sawa, kwa sababu tarehe hata ya dunia inasema Mayahudi wamevamia pale mwaka 1945, takriban miaka kama 70 iliyopita ndo Mayahudi wamekwenda kuvamia pale kuwatoa Waislamu. Sawa, na hawa ni wavamizi, watoto inabidi wajue hivyo, watoto inabidi wajue hivyo, hawa ni wavamizi kwa tarehe ya Kiislamu na sheria za dunia. Hata sheria za dunia zinatambua kwamba Mayahudi pale ni wavamizi, japokuwa wanawatetea na wanawahami kwa namna moja au nyingine, lakini wenyewe wanakiri wazi kwamba pale Mayahudi ni wavamizi, walivamia mji ambao walikuwa wanaishi wa Palestina. Sawa? Mpaka leo hii tunapozungumza, Umoja wa Mataifa hauungi mkono Mayahudi wa eneo la Israeli ambao ni Palestina, wamechukua kitongoji wamekita Israeli, sio? Mji wake mkuu ambao kama makao yao makuu wameweka Tel Aviv. Umoja wa Mataifa haukubaliani na hilo. Wamarekani wanaotia nguvu Mayahudi, wao wametambua huu mji mkuu wa Palestina wa Israel ambao Tel Aviv. Wamarekani wametambua hilo. Na Marekani asitambue hilo kwa nini? Kwa sababu Marekani ni mkia wa Mayahudi. Ni mkia wa Mayahudi. Mayahudi walipo, Marekani anakuwa nyuma nyuma namna hii. Anachokifanya Myahudi, Marekani anakifanya. Hawezi kumkatalia Myahudi kwa sababu usalama wake na uwepo wake unategemea uwepo wa nani? Uwepo wa Mayahudi. Sawa? Kwa hiyo hawa bwana, pamoja na kwamba wametambua hili jambo na huu mji mkuu kutambulisha kwa ulimwengu kwamba ndio mji mkuu wa Israel, Tel Aviv, ni jambo ambalo hata mwaka mmoja hujafika. Na limeleta vurugu kubwa sana duniani. Naam. Tena? Hapana. Ni Jerusalem, Tel Aviv. Zamani. Jerusalem ndio anaitambulisha sasa hivi. Jerusalem ambayo kiasili hii ni makao ni mji wa Waislamu. Hata hii Israel wameivamia. Kwa hiyo ni jambo ambalo hata Umoja wa Mataifa umewapinga kwenye hili. Kwa sababu ni jambo ambalo linaonekana wazi kwa kila mwenye jicho na kila mwenye sikio, anajua wale mabwana ni wavamizi. Kuwakubalia mji wa Jerusalem kuwa ni makao makuu ya nchi yao, hali ya kuwa tunajua kwamba wao ni wavamizi maeneo haya, ni kuhalalisha uharamia. Tuelewane? Sasa watoto wa Kiislamu wafundishwe sasa kwamba Al-Quds yote ni mali ya Waislamu. Quds yote bila istithna. Iwe Jerusalem, Tel Aviv, iwe itakavyokuwa, bado ni mali ya nani? Ni mali ya Waislamu. Tarehe ya Kiislamu inathibitisha hivyo, na tarehe ya kiwanadamu inathibitisha hivyo. Naomba niseme kitu kimoja hapa ambacho kipo nje kidogo, lakini nataka nigusie, kina uhusiano na hili. Sawa? Wakatabna ila bani Israila fil kitab. Hii ni aya iliyopo katika sura Israi, aya pili au ya tatu. Wakatabna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilala ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakum al-karrata 'alayhim وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Aya hizi zote nilizosoma ndani ya sura Isra zinazungumzia kadhia ya Palestina, kadhia ya Quds. Wakatabna ala bani Israila fil kitab, tumewaandikia bani Israil ambao wapo sasa hivi ninavyozungumza katika eneo la Quds, tumekwisha kukadiria kwao. La tusiduna fil ardi marratain, mtaleta uharibifu mkubwa sana katika ardhi, inakusudia ardhi ya Quds, mara mbili. Wala ta'alunna 'uluwan kabira, halafu mtafanya ufisadi mkubwa. Maneno haya wakati yanateremka ya Qur'an, ilikuwa Mayahudi wapo katika eneo la Quds. Naeleweka vizuri? Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala alipoambia udkhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum, kaingieni katika ardhi tukufu ambayo Allah amekuandikieni muingie katika ardhi hiyo. Baada ya kufurushwa na Farauni kutoka katika miji ya Masri, waliahidiwa wao na Nabiyullah Musa alayhi salam waende wakaingie mule, wakasema inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sawa. Walimwambia mtume Musa alayhi salam, ambaye ndo alikuwa ni nabii wa Bani Israel. Sawa. Allah asema, tumewaambia hawa udkhulul ardh almuqaddasata allati kataba Allahu lakum. Mmeteswa na Firaun, mmeambiwa muhame kutoka katika mji wa Masr, muende katika ardhi tukufu ambayo Allah amekuandikieni mkae humo. Qalu inna fiha qauman jabbarin. Wakasema kumwambia mtume wao Musa, hakika humo Al-Qudsi kuna watu mashupavu wenye nguvu sana. Wa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha, sisi hatuwezi kuingia kwenye mji huo muda wa kuwa hawa jamaa majabari wapo humo. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, nenda wewe Musa na Mungu wako kapiganeni, mkishinda afu mtuambie sisi tumekaa hapa tunasubirini, mkishinda tutakuja kuingia. Ama neno walimwambia nani? Walimwambia mtume wao Musa, katika mazingira ya kunusuriwa kutoka kwenye adhabu kubwa na mateso mazito kwa kwenye mikono ya Firaun, wanaambiwa nendeni mkaingie katika ardhi mlioandaliwa kukaa. Wakasema tuendi kwa sababu kuna watu mashupavu kwenye uwanja wa mapambano na sisi tumechoka kupigana. Nenda wewe na Mola wako mkapigane, mkiweza kushinda sisi ndio tutakuja kuingia. Allah akasemaje baada hapo? Fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Kwa maneno yao ya kijeuri hawa, haya itakuwa ni haramu kwa wao kukanyaga katika mji huo, na wataadhibiwa miaka 40 wanafanya taiha katika mgongo wa ardhi. Yani ni mtu ambaye hajui anaenda wapi. Miaka mingapi? 40. Ikawa ahadi ya kwanza waliivunja. Sawa? Ahadi ya kwanza imetajwa katika suratu An-Nisa, wakaivunja ahadi, hawakuweza kuitekeleza. Hii ni Nisa au Maida? Maida, katika suratul Maida. Maida, katika suratul Maida. Tayyib. Ilipotokea hivyo katika zama za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah ndo anasema, wa katabna ila bani Israil la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Fa idha jaa wa'du ulahuma, itakapokuja ahadi ya mwanzo kufanya ufisadi, ba'athna 'alaykum, na mkafanya ufisadi, ba'athna 'alaykum 'ibadan lana, tukamtuma mja wetu jeuri kuliko jeuri mliokuwa nao. Baadhi ya wanazuoni wamtaja mtu anaitwa Bukht Nassar, aliwaswaga kweli kweli Bani Israila pale katika Quds, alafu akawafurusha wakatimuliwa. Yaani baada ile ahadi ya kwanza, yatihuna fil ard 40 sana yatihuna fil ard, wakafanya taiha, mwisho Allah akawahurumia, akafanyaje, akaweka kaeni hapo, fanyeni wema. Lakini hao jamaa hawabebeki hata ufanyeje. Yaani wewe ukitaka upoteze muda na ujione ujute, wewe fanya mkataba na Bani Israili. Hawa jamaa hawawezi kutekeleza ahadi hata na Mungu wao aliowaumba. Kwani amuone hapo hicho kisema kwa Mola wao? Mola wao anaambia nendeni mkaingia kwenye ardhi al-muqaddasa ambayo imeandikiwa mkae humo. Qalu inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Angalia ujeuri wa maneno. Nenda wewe na Mola wako Musa mkapigane, sisi tunawasubirini hapa, mkishinda mtuambie tuingie. Ama mama kusema kuenda kupambana kati, tumetoka kufurushwa na Firauni, tumechoka kupigana. Kwa hiyo kama unaweza kutuambia tuingie tu hivi, tutaingia. Baadaye Mola wao Allah Jalla wa Azz akawahurumia, wakakaa pale. Lakini walipokaa wakafanya tena ufisadi. Walifanya ufisadi huu wa kwanza, Allah anasema ba'athna 'alaykum 'ibadan lana ulibasin shadid fajasu khilala diyar, akawafurusha katika mji. Wakana wa'dan maf'ula, ili ahadi ambayo lazima itatokea. Na kweli ilitokea. Sawa sawa. Thumma radadna lakum al-karra, kisha tukarudisha mamlaka kwenu, mkarudi tena katika Quds. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, tukawapa mali nyingi na watoto wengi. Waja'alnakum akthara nafira, na tukawajalia nini, kundi kubwa zaidi. Sawa. Lakini wakafanya tena ufisadi. Fa idha jaa wa'du al-akhira, ilipokuja ahadi ya pili ya kufanya ufisadi. Sawa. Fa idha jaa wa'du al-akhira liyasuu wujuhakum. Sawa? Ili mchukie, mkunje nyuso zenu. Waliyadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra. Tutawaleta watu waliofanya ufisadi katika msikiti huu wa Quds kama walivyofanya vile mara ya kwanza. Sawa? Waliutabiru ma ala utadbira. Wataharibu kila kile watakachokifikia. Au jamaa baada ya ufisadi wa mara ya pili. Sawa? na kweli wakatokea watu wakaharibu kila kitu. Wanasema watu wa tarikh, amenukua al-Imam Ibn Kathir, wale jamaa walikomba mpaka dhahabu zote za Quds, wakaondoka nazo. Wakawatesa jamaa hao Mayahudi katika mji ule mpaka wakaondoka maskini hoye hai. Hawajiwezi wala hawajui wanakwenda wapi. Ikawa limetimia hili pia, wakawafurushwa. Wakakaa, Allah katika aya hii anasema in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'du al-akhirati yasuu wujuhakum wa yadkhulu al-masjida kama dakhala awwala marra, mpaka mwisho wa aya. Hawa watu baadaye wakanyenyekea, wakatubu kwa Mola wao, wakarudishwa tena al-Quds, wakakaa pale sawa mpaka zama za Umar ibn al-Khattab zilipofika. Umar ibn al-Khattab akawafurusha tena hawa jamaa katika zama za utawala wake, akarudisha neno la Allah pale, ikawa Quds inatawaliwa na nani? Na Waislamu. Ilipotokea katika daula kabla kidogo Salahuddin al-Ayyubi, waliingia pale Mamwinyi, kazi yao ilikuwa ni kula chapati na kunyosha miguu sawa eh? Ikawa ni watu wa kufanya maasi ya makubwa ambao ni Waislamu. Allah akawapa nguvu wa Mayahudi wakaweza kuwapindua, wakarudi tena pale. Hii ni katika tarehe ya Kiislamu sasa. Wakarudi wakakaa pale mpaka akatokea mtu anaitwa Salahuddin al-Ayyubi katika karne ya sita, kwenye miaka 600 kwenye kalenda ya Kiislamu. Huyu bwana naye akawaswaga kweli kweli, akawatia adabu kweli kweli. Quds ikarudi tena kwenye mikono ya nani? Ya Waislamu. Wakakaa Waislamu pale mpaka ilipotokea zama hizi mwaka 1945, Mayahudi wamerudi tena. Sawa? Lakini kwa upande wa wao Mayahudi, hapa katikati pia alitokea Hitler, aliwaswaga kweli kweli. Nasema kwamba katika tukio moja aliua watu milioni 6. Ndani ya tukio hili ambao matukio mazito zaidi yaliyonukuliwa na dunia, matukio mauaji makubwa machafu, uaji yani ule wake mbali, ni matukio haya. Waliua wale takriban karibu watu milioni 6 wakati mmoja. Hiyo kazi alifanya nani? Adolf Hitler. Hii inanikumbusha mimi maneno ya Allah tabaraka wa taala, ba'athna alaykum ibadan lana, tutawatumieni mja wetu jeuri kuliko nyinyi mlivyokuwa jeuri. Hivi Mayahudi ujeuri wao unazidi kwa Hitler? Hitler alikuwa jeuri zaidi kuliko ujeuri wa Mayahudi, akawaswaga. Hapa nataka niseme neno moja, ikiwa kama Waislamu tumeendelea kuzembea, hatutaki kurudisha al-Quds, hatutaki kurudisha al-Quds, kuna uwezekano wa kutokea wasiye kuwa Waislamu wajeuri kuliko nani? Mayahudi walivyo, alafu watawatia adabu. Na mimi nina wasiwasi, nadhani kuna uwezekano wa Mrashia akalifanya hili jambo, na wasiwasi huo, ima Mrashia au Mkorea Kaskazini, na wasiwasi huo baina ya watu watatu hapo, Rashia, Korea Kaskazini, China, au wote watatu wakashirikiana, kuna uwezekano hawa wakamtandika Yahudi muda si mrefu. Kama sio nguvu hii ya kumtoa Myahudi hivi karibuni itatoka kwa Waislamu, basi kuna uwezekano katoka kwa mmoja wa watu watatu ambao kiasili si Waislamu, ima Mrashia au Mkorea Kaskazini au Mchina, na kuna uwezekano wakashirikiana wote watatu. Na chokochoko zishaanza sasa hivi, mnazisikia wafuatiliaji wa habari, mnazisikia chokochoko tayari ishaanza baina ya Mrashia na nani? Myahudi. Tuelewane? Haina, kwa sababu ukweli uliopo, Marekani sasa analazimisha kuwepo superpower duniani, lakini kiuhalisia sasa ubaba wa dunia ashanyang'anywa. Na Marekani chokochoko zote anazifanya nyuma nani? Ya Myahudi. Sawa? Kwa hiyo hawa bwana ambao wanashindana nao, wanaoshindana nao kijeshi Russia, wanaoshindana nao kiuchumi ni nani? China. Hawa bwana wakubwa wawili hawa wametoa chambo. Unajua chambo ni nani? Korea Kaskazini. Kisikia makelele ale Trump sijui na ule mapanki ule yule bwana chambo tu. Mabwana wakubwa wenyewe wapo nyuma. Trump analijua hilo. Anajua mchezo anaocheza, anacheza na nani? Na ndio ule bwana mapanki amekuwa na jeuri sana, kwa sababu anajua nyuma yake kuna watu wazito ambao wameshika uchumi, wameshika nguvu za kijeshi. Kwa ninachokiona mimi, kuna uwezekano Mayahudi wakatandikwa tena mara nyingine, na sababu au msimamizi wa kuwatandika huko atakuwa nani? Atakuwa ima Mchina au Mrashia au Mkorea Kaskazini, au watashirikiana watu watatu wa kumtandika nani? Yahudi. Hii ni historia ya Quds. Tumeleta maelezo haya kwa sababu wao wanasema Khaibara ni mji wao. Inasemwa, wallahu aalam kama amethibiti maneno haya. Hawa mabwana wanafanya hila ya kupanga kwenda kuikomboa nini? Khaibara. Na kuna uwezekano ikawa ni chimbuko ya vita ya tatu ya dunia. Inawezekana. Kwa sababu makafiri wafanye yote watakayofanya. Na wenyewe wanalijua hilo. Huwa katika yale wanafanya hawagusi katika zile mumtalakatu islamia, vile vitu ambavyo ni miliki ya Waislamu wote duniani. Leo jioni pale nilikuwa na kalima fulani pale mtaani, nikawaambia ukoloni wakati unaendelea duniani sehemu mbalimbali, uliwahi kuingia Saudia? Umeshasikia wakoloni waliingia Saudia? Ima wa Kijerumani, ima wa Kiportugal au naita nini Kiswahili? Portugal wa nani? Wareno, ima wa Kijerumani au Wareno au wa Kiingereza, ambao hao ndio walitawala sehemu kubwa dunia. Au wa Kiarabu, sababu baadhi ya Waarabu pia nao walitawala sehemu fulani za dunia. Mlisikia mmoja kati ya hawa ameenda kutawala Saudia? Kwa taarifa yenu, hakukuwa na sehemu ambayo ilikuwa na unyonge wa utawala duniani kama Saudia. Kwa kama ilikuwa istimar, lengo lake kutawala sehemu zile ambazo hazina utawala madhubuti, ilikuwa ni wepesi sana kuingia Saudia. Kwa nini wakoloni wote walikuwa wanakwepa Saudia? Kwa sababu hata kama ni mwanamke ambaye unazini naye Muislamu, hata kama mwanamume unakunywa naye pombe Muislamu, ukigusa Maka pale atakuwa adui yako. Muda huo watu wanaisimu Uislamu, ukienda kugusa Maka na Madina atakuwa ni adui yako. Hata kama mpo klabu pamoja, mmekesha kwenye night, kwenye mziki, lakini ukienda kugusa tu haramu ile, atakuwa adui yako hapo hapo. Kwa sababu ile ni kibla ya Uislamu, inagusa nyoyo ya kila Muislamu duniani. Ndio maana pale watu wa ukoloni walikuwa wanapita wanapangalia tu, sababu walikuwa wanajua ili tuweze kutawala kwa amani, tusiguse hisia za mtu yoyote ambaye hata yule ambaye tumepanga naye kwenda kutawala maeneo mengine. Ukoloni ndio ambao wamefanya mbinu kuipindua Zanzibari. Vilitumwa vinyama. Ikaonekana Waislamu wa Tanzania wenyewe pinduana. Lakini si kweli, ule ni mpango. Mpango ule umesimamiwa na kina Vasco da Gama. Tuelewana vizuri? Hawa hawakuwa Tanzania. Ni mipango ambayo imepangwa na wao. Kwa nini wao waende kusimamia? Hii ni istimar. Kutoa utawala ulikuwepo kwenda kusimika utawala mwingine. Tuelewana vizuri? Sasa haya, huku kote wameweza. Kwa nini hakuingia Maka na Madina? Hakuingia Maka na Madina kwa sababu walikuwa wanagusa nyoyo ya kila Muislamu duniani. Yaani leo hii itokee vuguvugu yoyote ya Maka na Madina, wallahi hata wewe Mtanzania utatoka kwenda kutetea Maka na Madina. Hata wewe Mtanzania utatoka. Sawa? Katika wito ambao kila Muislamu duniani ataukubali wito kuambia twende ukaikomboe nini? Maka na Madina. Mtu anaona kabisa kwamba hiyo ni pepo ya wazi. Sawa ikhwan? Kwa hiyo ndio maana ukoloni ukao umevuka pale, kwa sababu ni maeneo yenye asili ya utukufu. Kwa Wayahudi waendelee kuwafundisha watoto wao kwamba Khaibara ni ya kwao, bali wawaandae watoto kwenda kuikomboa Khaibara, wakitia pua tu na wasiwasi huenda wakawa ndio chimbuko la vita kuu ya tatu ya dunia. Na Allah ikinge hiyo miji mitukufu ya Kiislamu, au akinge Waislamu kutokana na shari zote hizi ambazo zinazunguka. Ama katika maelezo ambayo ametoa Umar ibn Abdul Jabbar, anasema kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila Khaibar. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka, alielekea katika eneo la Khaibar, liqitali sukani bani Nadhir, kwa lengo la kwenda kuwapiga vita wakaazi wa mji wa Khaibar ambao hawa ni bani Nadhir aliyowatimua katika mji wa Madina. Historia inaonyesha hawa watu hawakukubaliana na yale yaliyotokea, hawakukubaliana naye. Sawa? Kutimuliwa kutoka katika mji wa Madina na kwenda kuweka makazi katika maeneo ya Khaibar, maana yake ni kwamba waliweka makazi hali ya kuwa nakusanya nguvu kwenda kulipiza kisasi kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo uwepo wao Mayahudi hawa Bani Nadhir ilikuwa ni hatari kwa upande wa usalama wa Uislamu. Khaibar na Madina ni karibu. Khaibar na Madina ni karibu. Kama ilivyotokea baada ya Fathu Makkah, moja kwa moja Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, hata bila ya kupumzika na wanajeshi wakiwa wamechoka kutokana na Fathu Makka, aliwaambia moja kwa moja, tunatoka tunaenda Hunain, kwa sababu Hunain ni karibu sana na Makka. Ukisema upo Makka alafu mji wa Hunain unakaliwa na makafiri, haupo na amani. Tuelewana? Ndio maana baada ya Fathu Makka ikaingia Fathu Hunain. ili maeneo yale karibu yabakie katika hali ya amani. Kwa hiyo kubakia Mayahudi katika mji wa Khaibar, amani ya Madina ipo katika hatihati. Ipo hatia kwenye hatihati. Kwa hiyo ikawa ni katika hitwa za kiutawala kwenda kusafisha eneo hili la jirani ambalo lipo na maadui ambao tumewatoa hapa ndani. Hawajakubaliana na hiyo hali. Wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka kwenye sulhu al-Hudaybiyah, moja kwa moja akaandaa jeshi kwenda kwa ajili ya kupiga eneo la Khaibar, na hasa alikuwa anakusudia wakazi wa maeneo hayo ambao ni Mayahudi wa Bani Nadhir, alladhina kanu a'zama muhayyijin lil ahzabi yawm al khandaq. Kosa lao jingine walilifanya, wao ndo walikuwa wahamasishaji wakubwa wa yale makundi ambao walijikusanya kwa ajili ya kwenda kupiga Waislamu kwenye vita vya Ahzab. Tunalikumbuka hili, tumelisoma. Wao ndo walikuwa wahamasishaji wakubwa wa zile Ahzab, yale makundi yaliyokusanyika kwa ajili ya kwenda kupiga katika mji wa Makka, katika mji wa Madina mwaka wa 5 kwenye ghazwa tu al-Ahzab. Sasa kwa sababu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipomalizana na wale mwaka wa 5, ukaingia mwaka wa 6, akawa na harakati za kwenda kufanya umra, akazuiliwa mpaka akatokea sulhu al-Hudaybiyah. Katika hikima tu ilikuwa baada ya kumaliza majukumu haya, twende tukamalizane nao na wale mabwana ambao walituletea balaa hapa, walikusanya watu dhidi yetu. Sawa? Lazima tukasafishe kule, kwa sababu adui akienda kujikusanya pale, hapa ni karibu. Wanaweza kwa nakaa pale wakuja wanapiga hapa wafanyaji zao, wanaweka bezi yao ya jeshi pale. Kwa hiyo hii itakuwa haituachi salama. Akakusanya jeshi Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipeleka katika eneo la Khaibar. Falamma wasala almuslimun ila husuni Khaibar, walipofika Waislam katika ngome za mji wa Khaibar, rafa'u aswatahum bitakbiri waddua, wakanyanyua sauti zao, na walikuwa jeshi kubwa zito, wakanyanyua sauti zao wakiwa wanapiga takbira, wakawa wanaomba dua. Faqala lahum alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia, arfi'u ala anfusikum, ai arfiqu, zioneeni huruma nafsi zenu. Arfi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam, kwani nyinyi hamumuombi kiziwi, wala ghaiban, wala mumuombi asiye kuwepo, mnayemuomba yupo na anawaona na anaona mnachokifanya. Innakum tad'una samian, kwani nyinyi hakika yenu mnamuomba mwenye kusikia. Qariban, tena yupo karibu kabisa nanyi, kwa sababu Allah anasema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, waambie mimi nipo karibu, najibu maombi ya mwenye kuomba pindipo atakaponiomba. Kwa hiyo Allah yupo karibu, hakuna haja kunyanyua sauti, hakuna haja kupiga makelele. Kuna uwezekano pia hizi sauti zinaponyanyuka ni kitisho kwa wale mabwana kule, wajue kuna wanaume wanakuja huko. Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, vumo wanalisikia kutoka mbali, na wajamaa walikuwa mashambani eh? Security yao haikuwa madhubuti ya kuwajulisha kwamba kuna jamaa wanakuja. Wamekuja kutahamaki, wanasikia hizi takbira, alafu wanaangalia wakiwa mashambani, wana jamaa hao wanakuja. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kushtukiza kwao, walikuwa hawana maandalizi. Sawa ikhwani? Tayyib. Mtume akarekebisha hilo, thumma qata'a al-muslimuna nakhla al-yahud. Hapa riwaya imekuja kwa ufupisho sana, kwamba Waislamu wakaanza kukata mitende ya Mayahudi, wahasaruhum sitata ayyam, wakawazingira ndani ya siku sita. Na uzingiraji huu ulikuwa unatokea na munawashati, kwa sababu kabla kufika katikati ya mji wa Khaibar ilikuwa kuna ngome nyingi sana, na ngome hizo, yani hawa jamaa walipokuwa wamefurushwa katika mji wa Bani Nadhiri kule, walichokifanya walitengeneza mji wenye ngome madhubuti ambao hauingiwi kiwepesi. Yani mfano wake kama sasa hivi Israeli wametengeneza security ya kuweza kuhisi hata hatari ambayo inataka kujitokeza. Lakini Allah kwa uwezo wake huwa anawapiga ndani humo humo. Wao wametega mpaka vifaa vya kudhibiti bomu linalorushwa. Vinadaka vinarudisha ile bomu ilikotoka. Lakini Allah anawapiga kwa ndani. Nakumbuka hivi karibuni umetokea moto ambao moto umewaka siku mangapi. ajabu ya mambo, si ukitokea moto huu masaa matatu tutaangamiza vitu vingi sana. Wao moto ule umewaka masiku kadhaa na wamepata hasara kubwa, alafu baadaye wakaweza kuzima kwa msaada watu wengi duniani. Allah huwa anapiga pamoja na kuwa na ngome kama hizo. Kwa ngome hizi kilichokuwa kinafanyika, Waislamu walikuwa wanaweka kituo, wanaweka bezi ya jeshi katika kila ngome. Alafu inatokea munawashati, mtakuja kuziona hizo riwaya katika hadithi. Inatokea mapambano ambao kuna watu walikuwa nakufa, wengi wao Wayahudi wamekufa, lakini kuna baadhi ya Waislamu pia walikufa mwanzo. Inafahamika vita vya Khaibara vilitimia kwa sulhu. Lakini kabla kufikia makao makuu kufanya sulhu, huku mwanzoni ishatokea vita vingi sana mwanzoni. Tutakuja kuona riwaya hizi kwenye hadithi ambayo tutakuwa tunazisoma kutokana na matukio ya Khaibar. Tumeelewana vizuri hapo? Thumma qata'a al-muslimin qata'a al-muslimun nakhla al-yahudi wa hasaruhum sittata ayyam li yujbiruhum 'ala at-taslim. Waliwazingira muda wa siku sita ili wawatweze nguvu wasalimu amri kabla mapambano. Wa fil yawmi as-sabi'i, katika siku ya saba, a'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ar-rayata 'Ali ibn Abi Talib. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akampa 'Ali ibn Abi Talib bendera, akampa bendera. Wa kana yashtaki, na yeye 'Ali ibn Abi Talib alikuwa anaugulia, waja'a aynayhi, maumivu ya macho yake mawili. Fatafala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fihima, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamtemea vijimvua vya mate katika macho yake. Fashafahum Allah, Allah akampa shifa kutokana na maradhi yale ya macho. Ka'al lam yakun bihi ma shay, kafiki hali kana kwamba hakuwa na maradhi yoyote. Akamwambia umdu birislik, au umdu ala rislik, nenda taratibu. Hatta yaftah Allahu ala yadayk, mpaka Allah kupe fathu kupitia katika mikono yako. Akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ala ma uqatil, napigana nao kwa lipi? Sawa? Akamwambia nenda kapigane nao mpaka jina la Allah subhanahu wa ta'ala liwe juu na yao yawe chini. Sawa? Ile bendera alipompa, hawa jamaa tayari washona, wamepoteza majemadari wao wakubwa, makomando wao wakubwa katika zile ngome, washauawa. Kwaona kuendelea kupigana ni kutaka udhalili ule ambao tulikutana nao Maka kule. Kwa hiyo hapa sasa hivi hawa jamaa washakuwa madhubuti kwenye mambo ya jeshi. Mapambano nao hatuwawezi. Kilichobakia hapa sasa hivi nabii ni kusalimu amri, tuwekeane nao mikataba. Na mkataba huu ambao ulikuwa baina ya Waislamu na Wayahudi katika mji wa Khaibar ulikuwa ni mkataba wa kinyonge sana kwa upande wao. Kwa maana kwamba mtaendelea kuishi, mtatoa kodi ya kichwa, alafu mtaendelea kulima mashamba haya, mtakachokipata itakuwa sisi tuna pasenti fulani na nyinyi mna pasenti fulani. Asili ya ardhi inakuwa ni ya kwetu. Yaani nani mwenye kumiliki ardhi tunakuwa ni sisi. Maana yake nyinyi mtakuwa mmekodishwa tu kuishi katika mji huu. Saitara yote inakuwa chini ya Waislamu, utawala wote ujumla wa kiimani na wa kiuchumi unakuwa chini ya Waislamu. Lakini nyinyi kwa sababu ni wazoelefu wa kuendesha hizi biashara, mtakuwa mnaendesha nyinyi kwa makubaliano baina yetu sisi na nyinyi. Na walikuwa hawana njia, kwa sababu wangefurushwa pale wangekimbilia wapi? Tuelewana vizuri. Wakakubali mkataba huo. Lamma hasala almuslimun ala Khaybar, walipoipata Waislamu mji wa Khaybar, hatta iftatahuha thumma hamala almuslimun ala Khaybar, kisha wakavamia Waislamu mji wa Khaybar, hatta iftatahuha, mpaka wakaufungua mji ule. Wataradu sukanaha, wakawatimua wakazi wake, hasa wale wanajeshi. Waghanimu minha ghanaima kathira, wakawa wapata ngawira nyingi sana. Mji ule ulikuwa ni wafanyabiashara wakubwa Kiyahudi, alafu walikuwa katika jumla ya biashara zao walikuwa ni wakulima na walikuwa ni wafugaji. Sawa, walikuwa ni watu wenye uchumi mzuri, walikuwa ni wakulima wazuri, wafugaji wazuri, walikuwa nauza mazao yao na kuuza wanyama wao kibiashara. Kwa walikuwa vizuri katika uchumi. Min jumlatiha, katika ngawira walizochukua Waislamu katika Khaibar, awalin min nuhas, vyombo vya shaba. Walikuwa na miliki dhahabu nyingi sana wa jamaa mabingwa kwenye biashara, sio hata duniani. Sasa hivi ufanya biashara kubwa wa dhahabu ni Wayahudi. Sawa, hata wakashia tupo nao, asili yao ni Wayahudi wengi wao. Sawa, ikawa wameteka vyombo ambavyo vinatokana na shaba wa fakhari na vyombo vya madini, lakini ni ya udongo. Hala lahum rasul sallallahu alaihi wasallam ugsuluha watbahu fiha, nende mkavioshe kwa sababu hawa hawatakasiki na najis. Mvioshe alafu mvitumie, msivitumie kabla kuviosha kwa sababu wao huwa hawajiepushi na najis. Sawa ikhwani, huu ni muhtasar ambao upo katika kitabu hiki kuhusiana na Khaibar. Tunarudi kwenye kitabu cha hadithi, riwaya za vita vya Khaibar, ambao tutazidadavua riwaya kwa riwaya mpaka Allah atakapojalia kuzimaliza kama tulivyofanya kwenye mawadhi zilizopita. Tayeb. Haya. Kuna swali? Hakuna swali. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم والحمد لله رب العالمين.